Lagi satu, cikgu pesan dengan cikgu-cikgu lain, jangan hantar-hantar kerja sekolah berapa banyak pun cikgu nak hantar. Mentang-mentang ada cuti, kerajaan bagi cuti, cikgu hantar melambat-lambat kerja sekolah. Cikgu ingat anak saya ni apa? Tak payah nak duduk diam, ada je kerja sekolah. Tapi saya pesan dengan cikgu lah, cikgu pesan dengan cikgu-cikgu lain, saya dah tak nak suruh anak saya buat kerja sekolah lagi. Tapi naik sekolah, kalau cikgu marah-marah anak saya, cikgu siap, saya akan nyansang ke sekolah.